Du lytter til P1.
Juni måned er præget af sandsynlighedsjournalistik. Kan Mette Frederiksen få et EU-topjob? Kan Danmark slå England? Hvem kan løfte pokalen? Hvem kan lande et topjob i EU og NATO? Sådan skrev DR's EU-korrespondent Ole Ryborg på X i sidste uge, på dagen, da Danmark skulle møde England ved EM i fodbold i Tyskland. Og jeg synes, det er et sjovt ord, sandsynlighedsjournalistik. Hvad kan den slags egentlig bruges til? Og hvorfor findes det især i journalistik om sport og politik? Det skal vi tale om i Tabloid i dag. Og så tænker jeg, at du er en helt oplagt medvært, Camilla Boraghi. Velkommen.
Mange tusind tak.
Fordi du er sportschef på Ekstrabladet i dag, og så har du før i tiden beskæftiget dig en hel del med politik. Sådan noget sandsynlighedsjournalistik, er det noget, du er stærk i?
Ja, er det korte svar. Spekulade journalistik, som vi kalder det på Ekstrabladet. Ja.
Mest i sporten?
Ja, mest i sporten, vil jeg sige. Men der er det også meget... Hvad skal man sige? Der er mange tilfælde, hvor at, man ikke kan lade være med det.
Mm. Men er du, et er, at du sidder og skal producere det, men når du selv læser aviser, ser fjernsyn, hører radio, er det så noget, du også sidder og læser begejstret og lapper i dig?
Ja, jeg læser det i hvert fald.
Nå, måske skal jeg lige præsentere dig lidt mere for lytterne. DR-seere kan nok bedst huske dig fra det job, du havde til hvad var det, for godt et års tid siden, at du var reporter i Tæt på Sandheden med Jonas Hansbang.
Korrekt.
Og det der med at skifte fra satire til almindelig journalistik, har det været godt?
Ja, det var også et helt bevidst valg. Det var noget, jeg gerne ville, så det kunne ikke være bedre. Man bliver også lidt træt af at høre på sig selv være sjov.
Mm.
Ja.
Ja, du var jo ret sjov.
Nå, tak skal du have.
Synes jeg. Men det er jo også den der blanding af, hvornår er det alvorligt, hvornår er det sjov, som du var god til på skærmen.
Helt sikkert.
Men jeg tænker, når man så skal ud og arbejde som... ikke satirejournalist, så kan folk måske have svært ved at blive klog på, hvor er hun hen? Er hun henten sjov nu, eller er hun alvorlig, eller,
ja, eller men nu hvor jeg ligesom er redaktør, så er det jo ikke så tit, jeg er i berøring med kilder direkte. Men nej, jeg tror godt, folk forstår det, og så er det jo også sådan, at man kan også godt, og det ved du godt, Marie-Louise, man kan godt være sjov i almindelig journalistik. Så det, man behøver ikke lave satire for at kunne være sjov.
Altså, jeg har bedt om at få skrevet ind i adskillige kontrakter i mit arbejdsliv, at jeg ikke er forpligtet til at være sjov i radioen. Jeg siger det bare. Men her hos mig i Tabloid må du sandelig gerne være både sjov og alvorlig i løbet af den næste lille times tid. Velkommen til. Vi skal tale journalistik om journalistik i 55 minutter. Dette er den sidste ordinære udgave af Tabloid, inden sommersendeplanen overtager P1. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Som sagt skal vi indledningsvis tale om den journalistiske disciplin, som Berlingske chefredaktør Tom Jensen på et tidspunkt døbte spekulyse. Hvad kaldte du det?
Spekulade.
Ja. Altså journalistik, der handler om, hvad der kunne komme til at ske, og hvad der så deraf kunne komme til at følge, osv. osv. Og til at tale om det, har jeg inviteret en af mestrene. Velkommen, Bent Winther, politisk kommentator på Berlingske.
Tak skal du have for din introduktion.
Ja, ikke? Og jeg vil lige sige, at Bent Winther, du er jo ikke, fordi det sådan lige er specielt Berlingske, jeg har tænkt mig, vi skal tæske løs på. Du tager sådan set en forholdet af jer, der beflitter jer med politisk journalistik og kommentage. Det er du med
på. Det gør jeg gerne.
Det er godt. Lige nu er der topmøde i Bruxelles, hvor stats- og regeringscheferne mødes, og vi så efter al sandsynlighed får svaret på, hvem der skal have hvilke topposter i EU. Og dermed får vi så svaret på et spørgsmål, som I politiske typer har været optaget af i meget, meget lang tid. Skal Mette Frederiksen til EU, før det var det, skal Mette Frederiksen til NATO? Og nu siger så min gode kollega Ole Ryborg, at selvom han aldrig vil sige noget helt definitivt, før afgørelsen er kommet, så er der ikke meget, der tyder på, at Mette Frederiksen skal andet end det, hun selv har sagt hele tiden, fortsætte som statsminister i Danmark og leder af Socialdemokratiet. Og derfor, Bent Winther, kan du så fortryde nogle af de uendelig lange spalter og utallige tv-timer, I har brugt på at spekulere over det emne?
Nej, det kan jeg faktisk ikke, og det hænger lidt sammen med, selvom hun nu ikke bliver udnævnt som en af de topposterne i dag eller i morgen, og heller ikke blevet til NATO-generalsekretærposten, så er det jo ikke ensbetydende med, at hun ikke har været i spil, og hun ikke på en måde har forsøgt at få de der poster. Og det der er jo sådan set meget, der tyder på, i hvert fald når vi taler om NATO-topposten.
Undskyld, Ben Winter, det er sådan lidt ligesom man efter en fodboldkamp taler om de mål, der ikke blev scoret.
Ej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er væsentligt at vide, og jeg synes også, at hele både socialdemokratiske bagland og regeringens indre liv reagerede på den situation, der handlede om, at hun sandsynligvis var et, kan man sige, kandidat til at blive NATO-generalsekretær. Så det er jo ikke sådan, at det er uden betydning. Det er jo noget, som er meget vigtigt for dansk politik, om hun er her eller ikke er her.
Men...
Og det kan man jo sige om målene i fodbold. Det har måske mindre betydning.
Og det ved jeg nu ikke rigtig, Bent. Hej, jeg hedder Camilla Boracke, jeg sidder med her i studiet. Bent, jeg tænkte bare på, et er jo, ja, der har været, hvad skal man sige, det har været reelt nok, at hun har været i spil. Og det er jo fakta, eller det har folk jo hørt fra kilder og sådan noget. Men behøvede man at tage det skridtet videre, og så ligesom spekulere videre og videre og videre? Man kunne vel godt fortælle den historie nøgternt, og så stoppe der?
Jamen, det kunne man
indtil
godt,
det var bekræftet.
Jamen, det er rigtigt, men hvis nu de spekulationer og den mulige kandidatur, hun har, har indflydelse på nogle andre ting, altså, som også har en politisk betydning, så betyder, at Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen begynder at rivalisere internt i Socialdemokratiet. Lars Løkke Rasmussen går ud og siger, at han vil have en genbekræftelse af regeringsgrundlaget, og så er det jo ikke kun et spørgsmål om hun er eller på vej, eller hun ikke er på vej, så er det også et spørgsmål om, at selve spekulationerne om det har nogle implikationer, som jeg jo helt er overbevist om, vi bliver nødt til at dække, fordi det er reel politik.
Men alle de der konsekvenser, der ville være, hvis, de er jo alle sammen bygget på det fundament, der hedder, hvis hun får jobbet. Og i det øjeblik, det er så, nu vi sidder her torsdag eftermiddag i København, det er i aften, i nat, måske i morgen, at det falder på plads, så vi kan ikke sige det med sikkerhed. Men, men hvis nu så den bundprop, om man så må sige, bliver trukket væk, nej, det blev hun ikke, så er det vel sådan lidt, hvad skulle vi dog bruge al den tid på at snakke om alt det for? Selvom det er det, der har optaget sindene, men det har vel også optaget sindene, fordi I taler om det hele tiden.
Ja, og jeg synes, altså, jeg vil godt give det ret så langt, at det er jo et sindssygt system på den måde, at det skal holdes hemmeligt i så lang tid, og at det skal, og at man ikke kan gå ud og melde sin kandidatur, fordi så har man svækket sig selv på forhånd. Om det er det system, der er skyld, eller det er mediernes skyld, jeg synes ikke, at vi som medier kan undlade at dække det, fordi det har så store politiske implikationer. Men man synes godt, at man kan sætte spørgsmålstegn ved et system, som for Mette Frederiksen og formentlig også for mange andre stats- og regeringschefer betyder, at de måske et helt år ligger underdrejet, eller ikke kan handle med den styrke, som man forventer, fordi de er at man spekulerer blandt i de her kabaler.
Hvor interesseret var jeres læsere egentlig i det? Havde I gode læsertal på det?
Altså, jeg vil sige, at det er, de er sindssygt interesserede i det. Altså det. Og det er jo lidt sådan, at jeg kan også godt mærke det selv, når jeg kommer ud og i nogle forsamlinger. Det er alt det, som det spørger om. Altså, bliver hun? Bliver hun ikke? Hvem vinder næste valg? Altså, det handler meget om sådan nogle forudsigelser, og det skal vi selvfølgelig holde os tilbage med at sige sådan meget håndfast, men man kan jo godt analysere sig frem til at sige, at der er noget, der peger i retning af sådan og sådan og sådan. Der er noget, der peger i den modsatte retning.
Men jeg tænker, Camilla, du kender vel også til, som sportsjournalist, at blive spurgt, altså, kan Vingegaard vinde Tour de France igen i år?
Er du sindssyg?
Hvad svarer du så?
Jeg tror slet ikke, folk er interesseret i mig mere. Det er det eneste, folk spørger om i de her dage. Ja, men og fuldstændig skyldig herovre, fordi jeg gør præcis det samme, som Bent og alle de andre gør med det politiske. Det gør vi også med sport.
Og jeg kommer til at tænke på, at jeg har jo, som nogen måske ved, en fortid i rets- og kriminaljournalistik, og måske er vi de sidste dages heldige, fordi der er simpelthen ingen seriøse retsreporter, som kunne drømme om at svare på spørgsmålet, hvad tror du, det ender med? Tror du, han bliver dømt? Hvad tror du, han får? Der vil svaret altid være, prøv at høre, vi er ikke præster, vi er journalister, og vi render ikke rundt og gætter og tror på ting.
Men vil I heller aldrig tage en, altså fordi vi vil jo normalt inddrage en ekspert i spekulationen for at kvalificere
den. De eneste eksperter, der er i hvem der bliver dømt og hvordan i en retssag, det er dommer og nævning. Så nej, dem kan man jo ikke spørge.
Nej, det er selvfølgelig ikke.
Så jeg mener, er det bare mig, der er heldig, når jeg tænker, måske skal journalister tale om det, de ved, og ikke om noget, de gætter på, Bent Winther?
Jamen, jeg tror, at der er en grænse for, hvor langt man skal gå i de der spekulationer, men jeg synes også, at altså selv i en retsreportage fremlægger man jo de, kan man sige, de beviser, der er lagt frem, der taler til den tiltaltes forsvar, og dem, der taler imod. Og det er vel lidt det samme, vi nogle gange går, så er jeg enig i, at vi måske nogle gange går lidt for langt og siger, jamen hun er helt sikkert på vej væk, eller hun, det er hun helt sikkert ikke. Altså,
ved du hvad, Bent Winther, det er mere det der, når jeg hører journalister svare på spørgsmål med formuleringen, jeg tror, så får jeg sådan lidt, okay, kan du så ikke lige gå tilbage til arbejdsbordet, og så komme igen, når du kan sige, jeg ved?
Ja. Eller min analyse viser.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Jamen, jeg tror da også på en eller anden måde, at det er faktisk forkert, det du gør, Marie-Louise, at sige, at det er spekulation. Måske er det faktisk bare ren analyse, fordi når du siger spekulation, så lyder det som om, at vi sidder sådan, sådan. Når vi laver spekuleret journalistik, så baserer vi det jo dels på kilder, dels på eksperter, som analyserer, og på hvad vi ved, og på fakta og sådan noget, og så bygger vi det ligesom sammen med det, vi har.
Jeg vil gerne bede jer begge to nu om at forklare mig, hvad der er forskellen på at spekulere og analysere. Når det handler om noget, som ligger ude i fremtiden.
Spekulationer er revet ud af røven. Nå. Analyser er bygget på, ja, ekspertvurderinger, fakta, kilder.
Ja, erfaring også. Altså erfaring. Det kan man sige, hvis man har været oplevet tidligere forløb, som, hvor man siger, okay, der kan ske sådan og sådan, som... Så altså, det er måske en hårdfin grænse, men spekulationer, det er jo ofte noget, hvor man ikke rigtig, altså man har ikke reel viden om det, men man kan på en eller anden måde spekulere sig frem til det ene og det andet, og det må man jo så lægge frem ærligt og redeligt, at det her, det er en spekulation, og ikke noget, man på nogen måde ved noget om.
Bent Winther, du er en af dem, som jeg jævnligt kan se i bedserviserne på TV2 News, hvor I netop sidder der og spekulerer og analyserer. Og der synes jeg tit, jeg kan høre nogle af jer sige sådan, nå, det var rigtigt, da jeg sagde det, når det så viser sig, at noget er endt anderledes end det, I troede. Og når jeg siger det, så sidder jeg sådan og griner med hinanden inde i kommentatorklubben. Men har I nogensinde, altså en faktisk seriøs diskussion om, hvorvidt I spilder kunderens tid med at sidde gætte?
Ja,
eller er det bare sådan,
nej, men den der kan jo godt genkende det der, og det handler jo på en eller anden måde om, at man jo også er i et lidt ansvarsfrit område, og det er jo også noget, det politikere nogle gange kritiseres for. Så I kan jo sige hvad som helst. Altså, det er jo den ene dag, det ene eller den anden dag, og så kan man så bagefter komme og sige, jamen, da jeg sagde det, der var det rigtigt.
Mener du seriøst, det er ansvarsfrit at sidde i bedserviserne?
Nej, ikke på den måde, men jeg kan godt forstå, hvis man er politiker og ser på det, så ser man nogen, som udtaler sig om noget, som måske en meget, meget lille kerne ved noget om. Og så tænker de, at der er frit slag. Det mener jeg bestemt ikke, der er. Jeg mener også, at vi har et stort ansvar for at lave de analyser, vi gør på en sober og redelig facon.
Så er du enig med Camilla Boraghi i den her skelnen mellem at spekulere og analysere? Analysen er baseret blandt andet på kilder og eksperter.
Altså, jeg er ikke helt enig i, at spekulationer er revet ud af røven. Altså, det kan også være, at spekulationerne er, noget, hvor man prøver på at, på videnskabssprog, deducere sig rundt hen til et resultat.
Det lyder meget som en analysebind, det du siger der.
Ja, yeah.
Men jeg tænker bare på spørgsmålet om, hvorvidt Mette Frederiksen skulle have haft en toppost i EU, og om hun i givet fald gerne ville have den. Hun har jo selv hele tiden sagt, at det var hun faktisk ikke interesseret i. Mm. Og ingen har kunne tale om noget som helst andet. Jeg hørte også, det var din kollega Nora Reddington fra Politiken, som sagde, jamen altså, alt kommer til at handle om det her, fordi det er eneste, der optager folk på Christiansborg. De kan overhovedet ikke, de slet ikke tænkt på andet, og de er kun i gang med at positionere sig til, hvad nu hvis. Det lyder bare sådan ret ineffektivt system. Altså, går alle i stå, mens vi venter på det?
Super ineffektivt, og derfor vil på den ene side, så synes jeg jo, at man altså, at det er et ineffektivt system, og jeg vil håbe, man kunne udpege de her topposter på en anden måde, som var mere gennemsigtig. På den anden side,
men kunne man også håbe, at journalisterne skruet en lille smule ned. For altså, jeg forstår jo nogle af de der historier om, at nu med det Frederiksens spil, det er jo typisk noget, som måske kommer fra nogle andre europæiske medier. Så er det blevet skrevet i en norsk eller en spansk eller en eller anden avis. Altså, der går sådan lidt rundhyl i det.
Jamen, men det har du ret i, men jeg synes ikke, vi kan lade være med at skrive om det. Tænk, hvis nu hun blev NATO-generalsekretær.
Så ville vi jo finde ud af det.
Jo, men så vil jeg da se, hvorfor fanden er der ikke nogen, der har sagt det? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der har skrevet det?
Må jeg spørge dig om noget, Bent?
Ja,
handler det her også om sådan en eller anden form for iver efter at komme først? Altså, man ved, at den her historie er på spil, og man er meget, meget ivrig for at fortælle den, dels at være den første, der fortæller den. Og så er det, man begynder med næb og klør og kunne beskrive det, uden at man ved det med sikkerhed, og så ender det i det her.
Altså jeg vil sige, altså vi i hvert fald ikke været dem, der har været første. Som regel, nogen, altså da det var NATO-generalsekretær, så var det den norske vis VG, der var først, og så kom der nogle europæiske aviser, og så sprang vi på og begyndte at skrive om det med dem som kilder, og hvad ved det, også som med analyser.
Og jeg bliver helt træt af tanken om at skulle genopleve det, for det var virkelig, virkelig langt. For det endte jo med, at det skulle hun ikke.
Ja, altså på den måde er politisk journalistik ofte en føljeton, som kan synes uendelig.
Bent Winther, politisk kommentator på Berlingske, tak for at være med i Tabloid i dag og tage en for hele holdet af politiske spormænd og koner. Og sig mig lige, altså Danmark skal spille mod Tyskland lørdag. Hvordan ender den kamp?
Spørger du mig?
Ja, selvfølgelig.
Ja, jamen, jeg tror, at Danmark taber 3-0.
Okay. Er det noget, du har forstand på, eller bare noget, du tror?
Nej, det er ikke noget, jeg har forstand på, men det, jeg siger, det er noget, jeg tror.
Det er en spekulation.
Og det er heller ikke noget, jeg håber.
Det er faktisk et gæt. Bent Winther, god fornøjelse med fodboldkampen, og også tak for at være med i dag.
Jo, tak. Velkommen.
Vi skal tale mere om sportsjournalistik, Camilla Borak, for det er jo det, du beflitter dig med. Det der med at lave kritisk sportsjournalistik. Ja. Altså ikke bare sidde og gætte på, hvordan det ender. Men består det i, at man skal skælde ud på spillere og træner, hvis de ikke vinder? Eller?
Det er vel mere sådan, det holdningsbaserede. Kritisk journalistik er jo ikke at skælde ud. Kritisk journalistik er jo at stille de rigtige spørgsmål. Mm. Så, ja.
Jeg kom til at tænke på, det så jeg også nogen, der skrev på sociale medier, at lige nu har der været mange, der har travlt med at skælde ud på fodboldspillerne på herrelandsholdet, fordi det ikke har været sådan helt så festligt, som man havde håbet i Tyskland. Og måske handler det om, at vi taler dem helt vildt op, og så laver vi sådan nogle voxpops med glade fans med Dannebrog malet på kinderne og store fadøl, som sidder og siger, vi vinder 4-0.
Eller sure fans, hvis man er over på Ekstrabladet. Vi gør begge dele.
Ja, men at så bliver forventningen ligesom skruet op, og når de så spiller ret kedeligt 0-0-1-1, så bliver vi skuffet, men måske var det bare ikke bedre. Altså, måske vidste vi godt, det ikke var bedre.
Nej, ja, nej. Altså, jo, der er der nogle tal, og hvad skal man sige, kvalifikationskampene, mange af dem pegede jo også lidt på det. Men dels har vi set dem spille på en meget kreativ måde sidste gang, der var EM. Og dels så altså, ved vi jo spiller for spiller, at vi har et rigtig godt hold. Så det er derfor, vi har forventninger.
Så vi tillader os at have forventninger.
Ja, det synes jeg sgu.
Okay. Ikke mere fodbold. Vi taler om en anden sportsgren, som jeg ved, du er meget, meget optaget af, nemlig cykelsport. Det er en historie, du har foreslået, at vi skal tale om. Det handler om et ultrakort interview, vi kunne høre på TV2 efter DM i enkeltstart i sidste uge.
Hvordan synes du, gik derude for dig, din præstation i dag?
Jamen, jeg er glad for, hvad der skete, og jeg synes, jeg kører en rigtig flot performance, og jeg er glad for den enkeltstart, jeg kører.
Kan du glæde dig over den her Dannebrog-trikot?
Nej, du havde en chance, hvis ikke.
Og så gik cykelrytter Mathias Skjelmose, som ellers lige havde vundet DM-titlen. Hvorfor synes du, det her er interessant?
Det er jo altid interessant, når der sker noget i et interview, som ikke man ikke kunne forudse. Det kunne journalisten muligvis godt her, det kan vi vende tilbage til. Men det der med, at en kilde forlader et interview, det er altid spicy. Og så synes jeg, hvad skal man sige, diskussionen, der har været efterfølgende om, hvem der var skurken i det her. Var det journalisten, som brød
en aftale
i gåseøjne, ja, det er jo svært at sige, når det ikke var mig selv, men den aftale, som Mathias Skjelmose i hvert fald synes, at de havde, er det skurken, eller er det Mathias Skjelmose, som
Og for mindre entusiastiske cykelsportsfans skal vi måske lige forklare, at det handlede om, det var, at Mathias Skjelmose var egentlig blevet nummer 2.
Yes.
Men så ham, der var blevet nummer 1, så blev han diskvalificeret, og dermed
for at køre på noget så ironisk som en cykel.
Ja, han kørte op på en cykelstil, så ja, det tager vi i et andet program.
Ja.
Men Og, så, og derfor får Mathias Skjelmose, som jo også er en god cykelrytter, som jeg forstår, så vinder han.
Yes.
Men det er så måske sådan en lidt fesen måde at vinde og blive Danmarksmester på.
Ja, og cykelmiljøet er også tilpas småt, at de kender jo hinanden godt, ja. Og det er synd for ham den anden osv. Så, ja. Så ja. Følelserne er oppe, ikke?
Og så kom diskussionen netop, at der er lavet en aftale. Altså har han på forhånd sagt, jeg vil ikke svare på det der, har de lovet ham, at det spørger vi ikke om, og så gør hun det alligevel, eller hvad?
Ja.
Og, ja, og det har jeg så spurgt om hos TV2 Sport, og redaktionschef Kirsten Nepper Rasmussen hedder hun, hun ville sådan set godt tale med mig og dig om det, men hun skulle simpelthen noget andet her torsdag eftermiddag, når vi sidder her og optager Tabloid. Så jeg talte med hende telefon i går i stedet, og så spurgte jeg hende, om hendes reporter brød en aftale med den nykårede Danmarksmester Mathias Skjelmose. Det lød sådan her.
Vi har ikke lavet en aftale med ham, om vi spørger om eller ikke spørger om. Han giver selv udtryk for, at han ikke ønsker at tale om nogle bestemte ting. Og jeg fornemmer på det, han siger, at han mener at have en aftale om, at der var ting, der skulle udlade sig i interviewet, men det er ikke vores oplevelse.
Og det, han ikke vil tale om, det er, at han har fået titlen, fordi en anden er blevet diskvalificeret.
Sådan må man forstå det.
Ja. Ja. Så bliver han sur og går. Bryder jeres journalist en foraftale eller en eller anden forståelse af noget, man ikke må spørge om?
Sådan oplever vi det overhovedet ikke. Men sådan oplever Skjelmose det jo tydeligvis. Jeg mener ikke, vi skal lave aftaler med atleter om, hvad man må spørge om eller ikke spørge om. Men det er selvfølgelig helt op til dem at sige, jeg ønsker ikke at tale om dette eller andet.
Kan man overhovedet som sportsmenneske eller nogle andre, lave den slags aftale og sige, jeg vil gerne stille op til det her live interview med dig lige om lidt, men du skal ikke spørge, jeg vil ikke svare på det og det, eller lad være med at spørge om sådan og sådan. Kan man lave sådan nogle aftaler med journalister?
Jeg synes, der er nogle få ting, hvor vi gør det, og det handler, hvis det er nogle meget private ting, som egentlig ikke har noget at gøre med det, de stiller op for, eller nogle helbredsmæssige ting, som kan spille ind. Så har vi nogle enkelte gange vist hensyn i den retning. Men grundlæggende, så spørger vi jo om det, vi synes er relevant, og så er det jo helt op til dem, om de vil svare eller ikke svare, eller sige, det ønsker jeg ikke at svare på, eller som i det her tilfælde at gå fra interviewet. Vi er ofte i situationer med folk, som har trænet i måneder, år, lang, lang tid, for at nå lige præcis den her præstation, og vi fanger dem lige i det moment efter, hvor alle følelser i kog, pulsen er oppe, og så kan der nogle gange godt falde en finger af panden, eller vrede, eller meget store følelser. Og det sker faktisk jævnligt, at vi oplever det, eller at vores journalister får at vide, at de er idioter, eller røvhuller, eller hvad det nu er, fordi vi spørger til noget bestemt. Men helt grundlæggende, så skal vi kunne spørge om alt.
Bliver Ekstrabladets journalister også kaldt idioter og røvhuller, hvis de spørger om noget, der generer en lidt ophidset sportsstjerne?
Ja da.
Er det, fordi I er lidt idioter og røvhuller, eller?
Det synes jeg bestemt ikke.
Er du enig med det, i det, du hører din kollega, redaktionschefen på TV2 Sport?
Ja, det er jeg. Det er jeg bestemt. Især det der med, at det nytter jo ikke noget, at kilder dikterer, hvad der skal spørges om. Men kilder skal selvfølgelig kunne stole på, at det journalisten har sagt, de vil tale om, at det stemmer overens. Men de kan jo ikke diktere det, og nu aner vi jo ikke, hvad der er sket. Mm. Så der kan jo også være en eller anden miskommunikation med, at journalisten har nikket, og så har han tolket det.
Ja, det lyder sådan, at de...
Præcis. Ja. Men det, jeg synes, der er rigtig interessant, og som jeg også selv synes kan være lidt et dilemma, det er, at man har en vildt kort spørgetid. Typisk efter sådan en her konkurrence. Og... sandsynligheden for, at han vil svare på det her spørgsmål, når han har ytret meget klart, det kommer jeg ikke til, er jo minimal. Mm. Så hvis man skal sådan tænke effektivitet og hvordan man bruger sin tid, så er det måske dumt. Men omvendt, altså man bliver jo også provokeret som journalist. Man får jo måske lidt ekstra lyst til at spørge.
Altså jeg vil sige, jeg spurgte Kirsten Nepper Rasmussen, om det også altså, er det relevant, eller hvorfor skulle man gøre noget andet? Du kan lige høre, hvad hun svarer.
Jeg kan godt forstå, at Skjelmose er op og køre og chokeret og alt muligt andet. Det er ikke tit, vi ser en DM-titel ryger fra en til en anden på bagkant. Og det må være en virkelig mærkelig situation for ham at stå i, at være DM-vinder på en diskvalificering af en kollega. Så det ville da være mærkeligt at lave et helt interview og slet ikke komme ind på det.
Så det ud, som om han blev ret sur på din reporter. Sådan nogle sammenstød... Får det konsekvenser efterfølgende? Altså, kan I mærke, at der så kan være nogle sportsfolk, som så ikke vil tale med jer, eller bliver ved med at være sure?
Mm. Det sker jævnligt. Der var jo også, for 2 år siden, var der jo et hold på Tour de France, Victorious Bahrain, som jo erklærede, at de slet ikke ville tale med os overhovedet, og det boykottede os, både ledelsen og rytterne, og det gjorde de, jeg tror, ja, det er helt Tour de France, fordi vi havde spurgt til sportswashing, det må Camilla Bracke sikkert også kunne huske, at det ville de ikke tale om, og derfor så boykottede de os i alle henseender i meget lang tid. Og det er jo deres valg, men det gør jo ikke, at vi ikke skal spørge til det. De vil simpelthen ikke tale med os.
Men kan man leve med det som sportsredaktion, hvis vi nu forestiller os, at det var et helt landshold, altså lige nu, hvor herrerne spiller fodbold, eller kvinderne, eller nu lige om lidt skal vi til OL, bliver det ikke et problem for jer, hvis der er sådan nogen, der ikke, simpelthen ikke vil tale med jer?
Og vi synes, at det er super ærgerligt, og langt de fleste tilfælde, så er det også sådan, at når pulsen er faldet lidt ned, og det kommer lidt på afstand, så finder man også en forståelse for hinanden igen. Det er meget sjældent, vi har de her sådan lange boykots. Men jeg synes ikke rigtigt, at der er noget alternativ til det. Skulle vi netop begynde at lave aftaler om, hvad man måtte spørge om, eller ikke spørge om. Og det ønsker vi ikke at gå derhen.
Er man som sportsjournalist følsom over for, at de her kilder, som kan være rigtig svære at overhovedet få kontakt med, et af cykelrytterne, de skal dog forbi, når de stiger af cyklen efter etappen, men alle mulige andre også, at hvis de bliver tilstrækkeligt sure på jer, så har I ikke en historie, fordi I kan ikke få dem at tale.
Det er jo selvfølgelig aldrig rart, men jeg har det mantra, som jeg også siger til folkene på sporten, at de vinder altid tilbage. Og det, uanset om de gør det eller ej, så bliver man nødt til at tænke sådan, fordi ellers så kan man ikke lade være med at
lade sig påvirke.
Ja, lige præcis. Eller sådan lige præcis. Ja, ja. Så det er det mantra, vi arbejder ud fra.
Det der sådan lidt småsure skælmose-interview som TV2.dk, vil du gerne have haft det på Ekstrabladet.dk?
Ja da. Ja. Og det er også derfor, jeg synes, han er jo kontraproduktiv, skælmose, fordi TV2 vinder jo på det her. Ja. Der er rigtig mange, der har set det klip. Det blev debatteret heftigt, så han står jo, uanset hvad, som taberen, hvis han gerne ville markere sig over for TV2 og straffe dem.
Men det kan jo også være, jeg kender ikke Mathias Skjelmose, det ved ikke, om du gør, men jeg har fået ham beskrevet som en, der også kan være sådan lidt, der kan han godt være lidt i sin følelsesvold, og så går det over igen.
Ja, ja.
Det ved jeg ikke. Så bad du mig også, fordi du ikke kunne være med, da jeg skulle tale med Kirsten Ebber, om at spørge hende, om hun synes, at sportsstjerner var blevet mere nærtagende med tiden. Hvorfor vil du gerne vide det? Hvad synes du?
Ja, det tror jeg synes. Altså, uden at lyde som en, der har dækket for eksempel cykelsport i 20 år, for det har jeg ikke. Men hvad jeg ligesom kan høre på folk, der har, så var der en anden adgang til dem dengang for journalister. Det kan man også se i EM92 for eksempel. Ja. Der sad de jo nærmest og drak bajer sammen og spillede golf osv.
Der var en fantastisk artikel i Politiken onsdag, den ved jeg, om du har set.
Nej, jeg læser kun ikke.
Med et billede, jeg sidder med den her, fordi jeg er så gammel, så jeg tager en papiravis med. Det er et fotografi fra, det er så fra VM i Mexico i 86, hvor Michael Laudrup, Morten Olsen og Preben Elkjær i meget stramme speedos smider Ekstrabladets daværende sportsjournalist Vagn Nielsen i poolen. Og det handler om, hvor tæt man var på hinanden dengang. Altså, ja. De er bare på spillerhotellet.
Og det kan man måske sige, det er måske også for tæt, og det er måske heller ikke helt at besvare dit spørgsmål. Min pointe er bare, at der var et andet forhold, og cykelrytterne især, for eksempel i 90'erne, blev jo udsat for nogle retfærdigt nok, nogle ret vilde spørgsmål. Og nogle blev lidt sure, men de tog det egentlig ret pænt. Og det er jo slet ikke noget, som rytterne i dag bliver udsat for, og der synes jeg måske, de er lidt hurtige til at blive sur.
Mm. Du skal da lige høre, hvad Kirsten Ebber Rasmussen fra TV2 svarede, da jeg på din vej spurgte, om de var blevet mere nærtagende, sportsstjernerne.
Det oplever vi faktisk ikke. Altså, jeg har faktisk også respekt for, at der kan ryge alt muligt af panden, når man står der, lad os bare sige, OL lige om lidt, har trænet til det i 4 år. Det går helvede til, man har en hel nations øjne på sig, alt muligt andet, at man ikke lige svarer med største sådan konduite, eller hvordan det nu lige kan udtrykkes pænest muligt. Det tror jeg sådan set er meget menneskeligt og meget naturligt. Jeg oplever ikke, at de er blevet mere nærtagende. Sværtimod tror jeg, at vi oplever, at mange af dem har rådgiver omkring sig, som er gode til at forklare dem, hvorfor de skal stille op til rigtig mange ting, og de også faktisk gør det.
Det må være, fordi TV2 er rettighedshaver, at de har den adgang. Ej, jeg ved det ikke. Jeg er bare ikke enig.
Det glemte jeg at spørge om.
Ja, jeg er bare ikke enig.
Se, det er smart, når man gerne vil videre, så kan jeg bare spille sådan en her. Ikke?
Ja, så lukker du munden på mig.
Vi skal til noget ganske, ganske andet end sport. Vi skal til Rusland lige om lidt. Jeg får jævnlig mails på mailadressen tabloid@dr.dk, der kritiserer, at medierne i almindelighed er for ensidige, ikke mindst når det handler om at dække Rusland og krigen mod Ukraine. Er vi alt for unuanceret eller for hurtige til at kalde alt det, der kommer fra Rusland, for løgn eller propaganda eller det, der er værre. Og det kom jeg til at tænke på, da jeg i denne uge hørte min kollega fra DR Nyheder, Mathilde Kimmer, i P1 Morgen. Hun var igennem for at tale om en retssag mod en amerikansk journalist, der er anklaget for spionage i Rusland. Det lød blandt andet sådan.
Jeg tror egentlig heller ikke, at man er specielt interesseret i at få sådan en meget stormfuld dækning af den her sag. Der kan også være et element i, at man får det til at virke mere sådan alvorligt spionage, statshemmeligheder, agtigt ved at lukke dørene. Men jeg tænker, at en tungtvejende årsag, også at man har rykket det derud, for han har jo sådan set siddet fængslet i Moskva, men man kører alligevel retssagen derude i Uralbjergene, at det handler om, at man egentlig ikke synes, at det er specielt attraktivt at få omtale af det.
Mathilde Kimmer, nu er du så her hos os i Tabloid. Velkommen til.
Tak skal du have.
Tak, fordi du vil være med lidt på afstand, men dejligt, du er her. Ham her, journalisten, Juan Gershkovich hedder han det,
yeah,
amerikaneren.
Yes.
Du kender ham ikke personligt, har du fortalt mig.
Mm-mm.
Nej. Ved du med sikkerhed, at han ikke har spioneret for CIA under dække af at være journalist?
Nej, det kan jeg jo ikke vide. Jeg har ikke engang trykket hånd med ham nogensinde, så jeg kan heller ikke sige noget personligt om den måde, han er journalist på. Jeg kan kun forholde mig til, hvordan hans kolleger, folk jeg kender, som kender ham, har ligesom omtalt ham, og hvad der ligesom er blevet lagt frem, da han blev anholdt.
Mm. Fordi nu, det har du ikke hørt, men vi har her i studiet tidligere siddet og talt om det, som man kunne kalde spekulyser eller analyser eller spekulationer. Spekulade kaldte Camilla Boracke, som sidder ved siden af mig det. Altså noget, som er sammenlagt af erfaring, viden, indsigt, men jo egentlig ikke. Selve sagen kender man vel egentlig ikke det materiale, som vi må forestille os, at en russisk anklagemyndighed vil fremlægge i retten.
Nej, der kender ikke, vi overhovedet ingenting.
Nej. Det jeg siger med, at vi måske bliver lidt for hurtige til straks at sige, at når russerne anklager en amerikaner for spionage, så er det russerne, der er galt på den. Og du nævner også i det indslag der, da du var i P1 Morgen, det her med, at sagen bliver ført for fuldstændig lukkede døre.
Ja.
Men det gør vi også i Danmark, når det er spionage der. Altså,
ja.
Jeg ved godt, det lyder ikke sådan særligt demokratisk retsstat-agtigt, men vi gør det samme.
Ja, det gør vi, og man kan sige, at det har andre spionagesager også gjort i Rusland, altså kørt for lukkede døre. Det, der er måske værd at bemærke i den her sammenhæng, er, at selv præsidenten Putin har sagt, at det her det skal foregå sådan bagom, og det skal vi have de rette elementer, altså sikkerhedsfolk til at aftale en udveksling osv., så det er blevet gjort meget sådan, det er blevet italesat, at det vil være fint, hvis ikke der er så meget omtale af den her sag.
Mm. At det sagde man jo også i hele sagen om Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen. Og sådan noget.
Jeg har ikke hørt en statsminister sige, at det ville være fedest, hvis vi ikke rigtig snakkede om sagen. Men det kan da godt være.
Jeg har hørt en statsminister i hvert fald ikke ville snakke om sagen. Det er også noget andet.
Men det er anderledes.
Men Mathilde Kimmer, jeg tænker, at du også i din indbakke nogle gange hører den her kritik af sådan en automatreaktion. For at hvis det er noget, russerne siger, så er det nok løgn eller propaganda og misinformation og sådan noget.
Ja, og det tror jeg egentlig, at der er i hvert fald et græns sandhed i, fordi der er... jeg ved ikke, om man kan kalde det en bias. Jo, det er vel en slags bias. Altså problemet er jo, at når der tilstrækkeligt mange gange er blevet bevist, at man har nogle suspekte måder at gøre ting på, og i egen andedam, så er nogle af de ting, som jeg har dækket, der er sket med journalister i Rusland, er jo, at man så stopper man lidt narko i lommen på dem og anholder dem, eller man gennemtæver dem, eller beskylder dem for alt muligt mærkeligt. Så det er jo ikke, fordi det ville være nyt, og det tror jeg sætter sig. Altså når et styre tilpas mange gange har bevist villigheden til at ikke at leve efter de regler, de selv har sat op, at så er der nok sådan lidt en mistænksomhed, som ikke nødvendigvis ville være der, hvis det var et andet land.
Og jeg ved godt, det er usammenligneligt med Rusland og Ukraine, men Ukraine er jo måske heller ikke sådan, altså en til en lige så demokratisk, som man tænker Danmark er, men med Ukraine, der har man jo ikke den samme automatreaktion. Synes du det?
Nej, det synes jeg ikke. Og der kan man sige, jeg synes også, der er sket en forskubbelse efter invasionen, at der er der både, man kan sige, Ukraine har på en måde vundet sådan lidt fripas med ting, der er ufine i kanten, og Rusland har vundet med sine handlinger, at man står lige og trækker lige 3 skridt tilbage og tænker, må ikke der er et eller andet fordækt over det her.
Men det er da sindssygt problematisk, er det ikke det? Altså journalistisk i hvert fald, når man tilstræber og dække virkeligheden og trods alt være objektiv.
Jo, det er det da. Altså man kan sige, det er jo rigtig, rigtig vanskeligt at komme til ikke engang bare til bunds, bare kratte i overfladen, når man hele tiden lukker ned. Og man kan sige, rent journalistisk i Rusland er det ikke umuligt, for der er jo stadigvæk folk derovre, men det er dælme godt nok svært at komme til. Ikke bare komme ind i den her retssag, som er lukket, men det er svært at komme ind i Rusland, det er svært at få lov at arbejde osv., og det giver jo også sådan en... det gør det enormt vanskeligt at dække, hvad der foregår i Rusland, og det bliver meget både sporadisk, hvad man dækker, og det bliver også meget, at nu har Putin fundet en mikrofon at tale ind i, eller en megafon at tale ind i, så dækker vi det. Altså, og det er dårligere.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, Mathilde Kimmer, du blev jo også smidt ud af landet, hvor du har boet og arbejdet i mange år, og det, at man har smidt journalisterne ud, det ender vel med, at russerne nærmest skyder sig selv i fødderne, hvis de gerne vil have en nuanceret dækning. Altså, dækningen må vel blive mindre nuanceret, når du og andre skal sidde på afstand, end hvis du faktisk var i landet?
Ja, det ved det. Altså, og det, jeg synes, det især er på bekostning af, det er jo historier, som ikke kommer ud af Kreml. Altså, det er historier om en russisk virkelighed og hverdag for almindelige mennesker, som er tæt ved umuligt at lave. Når ikke man kan få lov til at sætte fødderne der, og det bliver mere og mere risikabelt, også for almindelige mennesker, at tale med journalister. Men du siger, at skyde sig selv i foden, jeg er ikke sikker på, at man, hvis man kigger ud af vinduerne for Kreml, at man synes, at det nødvendigvis er dårligt, at der bliver lavet færre historier.
Nå.
Eller dårligere historier.
En sidste ting, Mathilde Kimmer, jeg godt lige vil spørge om denne her sag med ham, den amerikanske journalist, som er anklaget for spionage. At sådan nogle historier, hvorfor er det ligesom værre, når det rammer en journalist end alle mulige andre borgere? Vi hører jo indimellem historier om mennesker rundt omkring i verden, som bliver anholdt muligvis uretmæssigt og anklaget for spionage. Men når det er en journalist, så er det som om det er værre. Hvorfor det?
Ja, altså, jeg tror både der er lidt... altså i journalistkredse, der føler vi os jo lidt som... Som ligesom hvis det var en embedsmand i funktion, der var blevet angrebet, og det er det næppe sådan rent strafferetligt mere forfærdeligt at gå efter en journalist eller andre, men jeg tror, at det er fordi, vi tager ligesom ud i verden, forsøger at portrættere skidt til det, der sker, og hvis man så går bevidst efter dem, der skal fortælle alle de andre, dem der ikke er der, om hvordan det foregår, så føles det som om man rammer mange flere end bare den ene menneske, man går efter.
Hmm. Mathilde Kimmer, altid en fornøjelse at høre dig tale om Rusland og Ukraine, som DR's korrespondent begge steder, dog lidt på afstand fra tiden. Tusind tak, fordi du ville være med i Tabloid i dag. Det var rigtig pænt af dig at bruge tid på.
Det var så lidt.
Hej igen.
Hej.
Jeg fik en mail fra en lytter efter sidste uges udsendelse. Den handlede blandt andet om DR's programmer sexisme i musikbranchen, og jeg skylder lige at svare på mailen her. Jørgen skriver til os, i det glimrende program refereres der flere gange til et begreb eller en institution, som jeg opfattede som rigtigt. Det blev desværre ikke forklaret, hvad det dækker over. Og det kan hænge sammen med, at det der er andre lyttere, som har skrevet til mig, ja, sidste uge, der drillede jeg lidt min medvært Simon Stefanski, det er ham, der laver genstart, med at de taler så langsomt. Og så er der flere, der har skrevet, måske var det bare mig, der ikke skulle tale så hurtigt. Nå, men Reddit er det, jeg har omtalt i sidste uges program, og det er jo da sådan set også forkert af mig ikke at lige forklare, hvad Reddit er for noget. Har du styr på Reddit, Camilla Borak?
Sådan nogenlunde.
Det er en billig model her. Jeg bare sådan, kan du ikke lige forklare, hvad det er?
Det kan jeg da godt. Det er i virkeligheden et online community for alt. Altså, der er subreddits til snart sagt alt. Der er sikkert en Marie-Louise Toksvig subreddit.
Og det, jeg forstår det sådan, jeg er ikke særlig stiv i det, men at man kan oprette en tråd
Præcis.
Om hvad som helst.
Yes.
Fortæl mig, er der nogen, der ved noget om Camilla Boracke?
Lige præcis.
Og så,
den er der faktisk.
Nå, og det kan jeg så gøre anonymt.
Ja.
Og så kan alle mulige skrive alt muligt, yes, del og daller om dig der.
Og så har de jo selvfølgelig, altså de har noget jura, de skal henholde sig til, men fordi der er så mange bruger derinde, så er det jo det vilde vesten.
Mm, og det er noget af en sladder centralt.
Er du sindssygt.
Og jeg vil bare sige, grund til, at vi overhovedet interesserede os for det i sidste uge, det er fordi, det der med at bedrive research, nu hvor vi også har alle de digitale muligheder og sociale platforme, der er det jo noget andet end ligesom at gå ned ved gadekæret, eller ind på bodegaen og spørge folk, hvad kender du ham her, og sådan noget. Så det var blandt andet spørgsmålet, om man som journalist kan bruge noget som Reddit til selv at smide et net ud, ikke? At så laver jeg en anonym tråd og spørger, hvem ved noget om Camilla Boracke, og så sætter jeg måske gang.
Jo, du kan bare ikke bruge altså de der anonyme som kilder, men du kan sagtens bruge det som et eller andet startskud.
Jo, men man kan så også risikere, at man sætter en hel masse, altså man kommer til at virvle en hel masse sladder og rygter op, og så kan det være, at man tænker, ej, der er ikke nok i det her, så jeg laver ikke historien. Men så er det jo ligesom sat i gang.
Nå, derude. Jeg vil aldrig skrive inde på Reddit som journalist. Det synes jeg ikke, man skal.
Nej.
Men man kan godt læse og ligesom se, om der er mange, der skriver om et eller andet, og så lugter man måske et eller andet, og så prøver man at undersøge det. Det synes jeg er fair nok.
Og det skylder jeg måske også at sige, nu jeg refereret til redaktionen, der har lavet sexisme i musik, programmerne, at det var det samme, de sagde, at det kunne de ikke drømme om at researche på den måde. Men alt det kan man høre mere om, hvis man finder sidste uges program på DR Lyd. Og nu vi er ved de sociale platforme i mit Facebook-feed, der har jeg et par gange den seneste tid fået en annonce fra Kristeligt Dagblad, der lokker med en dramatisk historie om en 85-årig kvinde, der ingen kontakt har med sin familie. Hendes tre voksne sønner har brudt med hende, hedder det i overskriften. Den historie er ikke ny, den er fra sidste år, og dengang var der... Den var en af de tre mest læste hele sidste år på Kristeligt Dagblads netavis, og interessen er der stadigvæk. Sidst jeg tjekkede her under Facebook-annoncen, der var der altså over 800 kommentarer, som diskuterede historien om denne her 85-årige kvinde, som nu bliver brugt som sådan marketingsfremstød for Kristeligt Dagblad, hvilket jo er fair nok. Men jeg synes, historien er interessant. Du har læst den, Camilla Boracke. Hvad tænker du om den?
Jeg tænker, at den mangler nogle ting, og jeg tænker, at der er en god historie derinde, men jeg synes faktisk ikke rigtigt, den bliver fortalt.
Se, det kan vi jo så tale lidt mere om, eller meget mere om, med hende, der har skrevet historien, for du står her, Else Marie Nygaard fra Kristeligt Dagblad. Velkommen til Tabloid. Det er dig, der har skrevet historien. Du er journalist på Kristeligt Dagblad med særlig fokus på liv og sjæl, som vi kalder det, tro og eksistens spørgsmål, ikke også?
Tro, etik og eksistens, ja.
Godt at præcisere det. Historien er jo kvinden, du skriver om, den 85-årige kvinde. Hun er anonymiseret. Du kalder hende Ingrid, det hedder hun ikke i virkeligheden. Men det er en historie, som handler, og hun fortæller, og det er kun hende, der er med i artiklen, fortæller om, hvordan de her voksne sønner, først en, så den anden og så den tredje, har afbrudt kontakten med hende, og dermed også med børnebørn, og det er hun rigtig ked af. Men du har ikke talt med sønnerne?
Nej, det har jeg ikke. Jeg ved ikke, om der er tid til, at jeg kan forklare, på hvilken måde historien om Ingrid er blevet til.
Selvfølgelig.
På Kristeligt Dagblad har vi ganske rigtigt i snart 25 år haft et stofområde, vi kalder liv og sjæl. Jeg har nogle gange beskrevet det som et af tilværelsens vådeområder. Vi har blandt andet en brevkasse med bestyret af en psykolog og en psykiater, og i de her 25 år, jeg har været på avisen i de 25 år, der har vi modtaget breve løbende fra læsere, som beskriver enten, at de selv har brudt med deres forældre, eller også ældre læsere, der skriver, at de har oplevet, at et af deres børn har brudt med dem. Så vi har så at sige behandlet det, eller set, at emnet er dukket op i vores brevkasse. Da historien om Ingrid bliver skrevet på print, fordi vi er jo et mediehus i dag, vi har rigtig mange læsere online, men den bliver bragt på print, og det er mig, der har skrevet historien, det er ganske rigtigt. Jeg gjorde mig ikke engang umage med at finde et dækbillede. Vi bruger jo ikke særligt anonyme kilder, men her var der en baggrundsartikel med en forsker, som ser på, hvad det betyder for mennesker over 75 år, når de mister kontakten med deres børn. Hmm. Det ved man, at op mod 10%, det amerikanske tal, gør. Så det er jo ganske mange, der lever med det her. Han ser altså på, hvad gør det ved mennesker, der er over 75 år. Det skriver jeg en længere baggrundsartikel om. Så er der jo et ønske om, vi skal have flere landingspladser på sådan en avisside. Jeg får en tegner til at lave en smuk tegning af sådan en bro, der er brudt. Der er råd til, eller sådan bud på, hvorfor er det, at det her det sker. Og så er der en case.
Og det er det her, Ingrid, som vi kalder hende i dag.
Ja. Fordi Ingrid har fået et liv online, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig.
Altså artiklen om Ingrid.
Artiklen om Ingrid, som jo ikke hedder Ingrid. Hun er case på en baggrundsartikel, og baggrundsartiklen er vinklet på, hvad sker der med ældre?
Ja, det er sådan eksperter og...
Og så er det, jeg så gerne vil...
For det er jo det, vi godt kan lide at gøre i tabloid. Det er at tage udgangspunkt i det helt konkrete.
Ja.
Fordi det, du gør, uanset om du anonymiserer den her kvinde eller ej, du fortæller en historie, som lyder som en rigtig, rigtig svær familiehistorie, men alene på hendes udsagn. Og selvom der ikke er navne på de her sønner, Så ved de jo godt selv, hvem de er,
ja,
hvis de læser historien. Er det rimeligt at lave sådan en historie alene baseret på, hvad hun forklarer, og ikke høre de andre?
Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål at stille. Jeg synes, tak, vi som journalister, hver gang vi vælger at bruge anonymiserede kilder, skal stille det her spørgsmål. Som jeg prøvede at redegøre for først, så er det et emne, som vores læsere er optaget af. Det er også noget skamfuldt og noget, som vi ved, mange har svært ved at tale om. Man kunne jo forestille sig, for jeg havde hørt om kvinden, vi nu kalder Ingrid, at jeg var gået ind til min redaktør og havde sagt, hey, der er den her kvinde, skulle vi prøve at finde dem, hun har brudt med, og Ingrid, og sætte os sammen og have en slags rundbordssamtale, se historien fra den ene side og fra den anden side, for ligesom at se, om vi kunne skabe en forsoning eller høre historien fra begge sider, for det er jo en journalistisk kardinaldyd at høre historien fra begge sider.
Det er det, jeg mener.
Ja, og der har vi så, det er mig, der sammen med min redaktør blev enige om, at vi laver den anonymiseret.
Men anonym er den jo ikke for hende selv og for hendes nærmeste, de, som jo så øjensynligt ikke er nærmest mand. De ved godt, hvem de er, men det er mere hele princippet i, at hvis du nu havde talt med en af de her sønner, så kunne det jo være, at de ville sige, prøv at høre, det passer simpelthen ikke, det er hende, der har brudt med os.
Ja.
Og så kan man sige, det kan du jo ikke afgøre, det kan du jo ikke finde ud af, hvad der er rigtigt. Men så synes jeg, det som journalist må være meget svært at bringe historien, fordi tænk, hvis det faktisk hænger sammen på en anden måde.
Det kan jo meget vel hænge sammen på en anden måde. Jeg er ganske sikker på, for jeg har jo også, når vi ikke hørte, kan man sige, modparten her, hvad gjorde vi så? Jamen, vi tænkte, for der kom rigtig mange reaktioner på historien. Vi tænkte, at vi må finde nogle af de børn, der har stået i den situation, som Ingrids pårørende har stået.
Altså nogle andre?
Nogle andre, altså ja, ikke Ingrids, men nogle andre. Og jeg har i mit ret lange journalistiske liv ikke modtaget så mange henvendelser, som jeg har på den lille eftersætning, vi på et tidspunkt hæftede på det her Facebook-opslag. Og det var mange forskellige steder i livet af forskellige grunde, som ønskede at fortælle om og ikke have kontakt med enten en far eller en mor eller begge forældre. Og der lavede jeg to interviews igen. Her havde de forældre så heller ikke muligheden for at komme til orde. Det var så at sige præmissen. Men det betyder ikke, at man ikke skal gøre det på den anden måde også. Det er bare ikke sådan, vi har valgt at gøre det her.
Men Else Marie, nu siger du, at den bygger ligesom på en forskerartikel, som har forsket i, hvordan det er at være alene. Hvorfor skrev du så ikke artiklen om det? Fordi du, altså det der fylder mest, det er faktisk historien, som så har en masse huller, fordi man forstår ikke rigtigt, hvad der er sket, men det er alligevel hele forløbet, der bliver beskrevet. Hvorfor nøjedes I ikke bare med, at hun kunne fortælle om sine følelser, hvordan hendes liv som ensom var, og ikke alle de følelser, og hvad der ligesom var sket med bruddet osv.?
Hvis man ser den fulde broadsheet-side, så kan man se, at case og baggrund taler sammen. Så er det i den medievirkelighed, vi lever i dag, at man får den præsenteret på Facebook uden det vedhæng. Jeg tror, der inde i artiklen er linket til baggrundsartiklen.
Nå, men du lader hende jo stadig fortælle en masse om forløbet. Skulle du ikke bare have holdt det på, hvordan det var?
Altså hun er citeret for, at jeg sidder med artiklen her, Else Marie Nygaard. Kvinden her er citeret for at sige, jeg har tænkt, vi var en god familie. Alting var dejligt. Vi levede lykkelige og var glade. Jeg lavede julefrokost for hele familien og påskefrokost, sådan som man gør i en almindelig familie. Og om sommeren havde jeg tit 3 eller 4 børnebørn med i sommerhuset. Tænk nu, hvis det er hendes fortolkning af deres liv, men at de her sønner eller børnebørn har en helt anden fortolkning. Så tænker jeg, at det må være... Vel, fordi sådan et brud, hvor vi går ud fra, er smertefuldt for alle parter, at det må være meget voldsomt at læse den udlægning i avisen. at det får hun lov at sige, uden at jeg får lov at sige, ej, det var ikke helt sådan, det var.
Ja, og for dem er jeg sikker på, at det har været voldsomt at læse, men jeg er også sikker på, at hele forløbet og det at træffe en sådan beslutning er voldsomt for alle de implicerede. Jeg har gjort nogle ting for at sløre, så det ikke står sort på hvidt, hvor der står ikke normalt, så er vi ret sådan, vi har scener, og vi skriver, hvor i landet vi er. Men altså, dem, ja,
uden,
der, de implicerede...
Udenforstående vil ikke kunne sige
nej,
det.
Nej, men for de implicerede, så ja. Og nu ved jeg jo så, fordi jeg har talt med nogle af børnene, at det er yderst sårbart.
Altså,
og,
nogle andre børn.
Ja, nogle andre børn, ja.
Voksne børn.
Men rakte du ikke ud til hendes børn, egentlig?
Nej, jeg rakte ikke ud til hendes børn. Hvorfor? Fordi kontrakten var ligesom den... at du er med anonym. I det øjeblik, at jeg kontakter hendes børn, så synes jeg, vi har en anden situation. Jeg kan se, det kan lytterne ikke se, men du ser sådan ganske forundret ud. Hvorfor du er så forundret?
Jamen, det, altså, dels så synes jeg sådan, rent journalistisk, at det bør man også af samme årsag, som Marie-Louise fremfører, det her med, at de vil kunne genkende sig selv og har ret til genmæle, uanset anonymiseringen. Men egentlig mest af alt, fordi da jeg læste den, var jeg sådan her, I can't believe it, det er for sindssygt det her. Altså, når man kun har hendes udlægning, så er man sådan, det kan ikke passe. Derfor så synes jeg ikke, historien er fortalt, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at det er foregået på den måde.
Jeg kommer til at tænke på, at noget af det, sådan jeg er opdraget til, jeg har jo i min unge fortid været på Ekstrabladet en del år som reporter, dog ikke på Sporten, Camilla. Men det her med, så er der nogle kendte mennesker, der bliver skilt. Og det kan være, at det er manden, der meddeler et eller andet, nu skal jeg skilles. Og så er det, og hvis man skal skrive om det, det er der jo nogen, skal man jo på nogle medier, så spørger man, at det er sådan lidt ubehageligt at ringe til konen. Ikke? Men god fanden skal du ringe til konen, fordi Yes. Det kan være, at konen siger, det gider jeg overhovedet ikke tale med dig om. Fair nok. Men det kan også være, at hun siger, det kan du den underlyne, man tror, jeg gerne vil tale med dig om. Jeg ringer lige, når jeg er kommet ud af politistationen. Altså, det kan man ikke vide. Så for at oplyse sagen, sådan så, at man ved, at det, man skriver, er rigtigt, synes jeg, man skal gøre det.
Især når den har været så populær blandt jeres læsere, så de
ligesom... det kunne man jo ikke vide på forhånd.
I know, men det, den vil jo blive læst af mange, og de har vel en eller anden ret til at forholde sig til noget på baggrund af, at man i hvert fald har forsøgt at skitsere virkeligheden så godt man kunne fra alle, hvad skal man sige, vinkler.
Jeg hilser debatten velkommen, og på Kristeligt Dagblad, der har vi god plads, og vi har normalt plads til nuancer. Nuancerne er her måske primært i den baggrundsartikel, som jeg har en formodet forventning om, at vores e-avis og papiravislæser har læst. De bruger nemlig 58 minutter om dagen på at læse avisen, det vil sige, de læser de lange længder. Så sker der noget helt andet, når historien går viralt, og det har vi ikke været forberedt på.
Men undskyld, Elsebarin Nygaard, baggrundsartiklen og den smukke tegning og resten af serien, involverer stadigvæk ikke, at de mennesker, som også er en del af denne her familie, at de bliver hørt.
Det er helt korrekt, for det er jo et valg, vi har truffet.
Ja.
Og man kan sige,
og det er vel et valg om at stole på Ingrid her.
Ja, og der kan man sige, nu nævnte du eksemplet med, et kendt par skal skilles, og de medier, der beskæftiger sig med det, hvordan håndterer man det? Jeg tænker, det er ganske anderledes, for her der altså for mig at se, så er Ingrid og øvrigt også hendes familie særlig sårbare kilder, og dem skal vi passe på. Så jeg har tænkt, hvordan passer jeg bedst på dem? Jeg tænker, det er noget andet, hvis man har at gøre med et kendt menneske, et powerpar, eller hvad man nu måtte have kaldt dem i de tabloide rubrikker, der har valgt at gå hver til sit.
Forsøgte du at gå kritisk til hende, eller sagt med andre ord, forsøgte du at få hende til, fordi hun nævner det kort, at hun siger, det kan måske også være noget mig, men fik du hende til at forsøge at uddybe, hvad hun selv kunne have haft af skyld i det her, fordi der står mange, det er også det, jeg vender tilbage til, mange ubesvarede spørgsmål hen, når man læser den.
Historien er fuld af ubesvarede spørgsmål, fordi man kan sige, at den ene halvdel af spørgsmålene, eller besvarelsen af spørgsmålene, det er ikke Ingrid, der kan besvare dem. Så det, jeg tænker, der er vigtigt, det er, at man som læser ved, her har du, det er en enkildehistorie. Det her, det er fortalt fra Ingrids perspektiv.
Jeg sidder og signalerer til dig, så du holder ved, at det for at sige, Else-Marie Nygaard, at vores tid er simpelthen gået. Jeg vil bare sige mange tak til dig, fordi du kom og talte om historien i tabloid i dag. Det var rigtig pænt af dig.
Tak.
Og Camilla Boracke, jeg skal også til at sige farvel til dig. Det var også en fornøjelse at have dig med.
Det gik sgu stærkt.
Ja, ikke? Jeg tænker, sådan en sportschef skal vel ikke holde sommerferie lige med det første her, når der er både EM og Tour de France og OL i Paris.
Sommer ligger til september.
God arbejdsløs så.
Tak.
Tabloid holder heller ikke sommerferie, selvom P1's sommersendeplan rykker lidt rundt i fladen. Vi kommer til at lyde lidt anderledes dog. Producer Christian Jeppesen og jeg er i gang med at producere en stribe sommerudgaver af Tabloid, som fra næste uge bliver sendt på P1 en time senere end sædvanligt. nemlig altså fredag kl. 10. Og så selvfølgelig som altid i appen DR Lyd. Og så er vi tilbage med den uaktuelle version af Tabloid til august. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.